Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Men det jo... Nei... Nå falt det ut på meg med en gang. Men det ja.
Hva skal du si, Alkåre? Er det introen din?
Oi, oi, oi.
Du får se om du kommer på det mens jeg sier hei og velkommen til ja. Kulturkrigen igjen. Vi har en ny episode her, endelig. Vi hadde jo egentlig planer om å ta opp en episode i forrige uke også, og men vi, til siste stund så tenkte vi at vi skulle få det til, og så klarte vi det jo ikke. Og så sa vi ingenting om det, at det ble noe påskeferie, eller det bare kom aldri en episode forrige torsdag. Så, men det sikkert bare de mest hardcore lytterne som la merke til det. Og, men vi ikke forsvunnet i det store dyp. Vi bare klarte ikke å få det til forrige gang på grunn av påskeferie.
Ja, det rett og slett forsvant ut. Men det skal jo sies da at vi hadde påskekonferanse også da. Det skal sies. Så vi var jo litt, vi begge to forkynte på den konferansen, så vi var jo litt opptatt med andre type ting.
Vi presset jo inn en liten påskeferie inn mellom, altså før konferansen der. Mm. Og da dro vi begge vekk. Mm. Jo, du, jeg holdt på å si at vi dro inn i Sogn og Fjordane, men det finnes jo ikke lenger. Men du skiftet faktisk fylke du da, for det at jeg er jo egentlig veldig glad, på tross av mange fra tidligere Sogn og Fjordane er jo litt trist for fylkesammenslåingen. Men jeg synes jo det litt koselig da, at de basically de to stedene som jeg er, som er i Bergen og på Lofnes i Nordfjord, mm. nå i samme fylke. Så ja, nå kan jeg kun holde meg innenfor Vestland. Ja. Ja. Det jo egentlig helt fint.
Mens jeg som da vokste opp i Sogn og Fjordane, selv om det ikke hører sånn ut på dialekten min. Så jeg synes faktisk det litt synd da, at det ble Vestland. Ja. Det, jeg har ikke militante meninger om det, kan vi si. Men nei, jeg synes det var litt dumt.
Ja, men det er klart, det er, selvfølgelig, det er jo gjerne sånn at det fylket som var det minste av de folketall,
ja.
Er jo på en måte de som på en måte kjenner mest på det presset og frykten for å bli...
Forsvinne.
Slukt, sant? Selvfølgelig av... Men til store sånne sammenslåingsmotstandere, så har jeg jo minnet om at dette er jo egentlig, dette har jo alltid skjedd. Jeg synes at Sogn og Fjordane, det er jo en sammenslåingsnavn i seg selv. Det var jo to forskjellige fylker det også.
Men til og med Fjordane er jo sammenslåing av Nordfjord og Sunnfjord.
Ja, det er helt sant. Og sånn de er jo ikke bittre fiender.
Nå forsvant de langt ned i lokal geografi. Det hadde jeg ikke tenkt at vi skulle gjøre.
Ja, det var jo litt kjekt. Jeg tenkte at det kunne vært glede for å være littere med de heavy temaene vi pleier å ha. At, ja. Vi hadde litt sånn. Men du var jo oppe i det oppe i det som etter hvert sikkert mistet retten til å være Vestlandet, siden de ikke ble med i Vestland-fylket. Om et par generasjoner, så blir de sikkert slått sammen med Trøndelag.
Ja, jeg var jo helt oppe i Romsdal.
Yes. Ja. Men det er jo langt, langt ned. Jeg skjønner jo det da. Det er jo på en måte raskere å kjøre østover og nordover fra Møre og Romsdal.
Det føles, ja, definitivt. Det føles mer ut som Trøndelag enn Vestland, vil jeg si.
Ja, men det, altså geografien er jo Vestlandet. Altså, ja. Du ser at det er vestlandsk, men rent sånn
kysten.
Logistikkmessig. Så er det jo langt unna da.
Men i alle fall da, før vi får forkjenne alt for langt inn i det, så vi har rett og slett bare hatt påske, vi har hatt påskeferie og påskekonferanse. Det er det vi har hatt.
Ja, og det var egentlig vår lille sånne ferieprat. Det var om geografi.
Ja.
ikke så mye om hva vi gjorde med familiene våre og litt sånne, men vi snakket om lokalgeografien. Og at vi begge kjørte bil og gjennom over broer og gjennom tunneller og ferger og...
Jeg kjørte jo bil masse alene med unga nå, jeg. For Ellen måtte jo fly hjem til Bergen for å jobbe, sånn jeg var sykepleier. Ja. Så da måtte jeg kjøre nedover fra Molde da, med unga alene i bilen.
Så siste bit da, altså, nå er det jo faktisk bare en ferge opp til Nordfjord, eller til sørsiden av Nordfjord som vi er på da.
Ja.
Til hvis man skal over der du kommer fra. Men hvor mange ferger er det til Molde?
Det er jo fire det.
Fire, ja.
Ja.
Det er heftig.
Nå roter vi oss langt ut i greiene
Ja,
her,
men jeg
altså.
tenkte det skulle være det siste geografiske elementet. Vi kunne jo
Ja.
fint hatt en podcast om geografi også.
Og vet du
Vi
hva?
liker faktisk geografi
Å
veldig
ja,
godt.
altså, det vet jo ikke folk. Men at vi er faktisk veldig geografiinteressert. Og nå må vi ikke åpne den der døra for mye, altså. Den må slenges igjen. Men jeg kunne lett, bare på gøy, ha startet en geografipodcast. Altså, det hadde vært helt topp, altså. Jeg synes
Det
det er
hadde vært
så
kjempegøy.
interessant.
Altså, det er jo ca. 15 podcaster til vi kunne hatt.
Ja,
Vi
ja.
kunne hatt i alle fall én om dagen.
Ja,
Det er
ja, det
forskjellig, det
kunne vi.
hadde
Det
blitt helt
kunne
fint.
vi.
Men vi elsker å spille spillet til GeoGuessr
Altså, det må,
sammen med
men
en
det
del
må vi
venner.
bare si, altså, til folk her, hvis du ikke har spilt GeoGuessr. Og det spillet er rett og slett bare at du droppes på et tilfeldig sted i Google, ikke Google Maps, men Street View i Google Maps. Og så må du finne ut hvor hen i verden er du. Det er et magisk spill, og det er helt vidunderlig å sitte sånn som vi gjør med vår vennegjeng. Og så sitter vi og diskuterer hvor hen er vi nå. Og så diskuterer vi oss fram.
Og man lærer jo etter hvert veldig interessante detaljer. For eksempel dette kommaet som er på slutten av østerrikske veiskilt, som du ikke har i Tyskland, for eksempel. Sånne små detaljer som skiller land fra
Det er
hverandre.
sånn du vet om det er Østerrike eller Tyskland. Eller hvis det er gul stripe på begge sidene av veien, så vet du at du er i Sør-Afrika.
Yes.
Så det er
Selv om det
masse.
er rød jord, og det kan ligne veldig på Australia, men
Ja.
stripene avslører det.
Og du kan se på dreneringa langs veien om det er Brasil, liksom. Det
Og
Altså, det
lyktestolper. Oi, der er det
Ja,
mye, det er
ja,
mye
ja.
snacks.
Er det betonglyktestolper, eller er det noe annet? Det må du se på, altså.
Sånn gikk vi opp i Det ble enda en geografirunde her, da. Men ja, men det var jo kjekt. Da fikk vi litt sånn ferieprat her. Og så skal
Ja.
vi hoppe inn i noe annet.
Vi skal det. Og hvor skal inngangen til det her være, da? For det her er jo litt sånn, når vi snakker litt, vi prøver jo å snakke minst mulig før vi starter opptak, men vi må jo ofte snakke litt før vi begynner. Og det er ikke alltid det er like klart for oss hva vei episoden skal ta, for vi har så utrolig mye vi kan snakke om. For oss handler det aldri om at vi ikke vet hva vi skal snakke om, vi bare vet ikke hva vi skal velge å snakke om. Det er det som er
Ja,
utfordringa, alltid.
det er alltid mye å si.
Det er alltid mye å si, det er veldig mange ting å gå inn i. Vår metodikk er jo egentlig ganske enkel. Vi begynner bare å prate, så kjenner vi hva er det som tar tak nå. Og så bare går vi inn i det.
Ja, så da skal jeg prøve da, basert på litt denne her liksom losen vi fikk, lille hintet vi fikk, da skal vi prøve å lage en slags tematikk da, eller en overskrift for hva dette skal handle om, da. Så vi har lyst til å snakke om totalitære regimer og konseptet at du får befolkningen til å ikke tro på en løgn, men å si noe du vet er en løgn, og koble det sammen med en del ting som skjer i vår kultur, og en del ting som vi opplever at er paralleller til det, da, hos oss. Altså, det er ting som vi rett og slett ikke tror på i Norge. Hvis du hadde spurt folk, altså helt ærlig, så tror du ikke på det. Men vi sier det likevel.
Og vi mener at det er en del ting som har den tendensen i seg, med at folk sier ting som de egentlig ikke tror på. Og det er faktisk hva skal vi kalle det? Det er ikke totalitært i seg selv, men det
Et
er en
tegn eller liksom
Ja,
et
det, det,
element, skal
ja,
vi si?
det, 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 ja, et totalitært element, eller på en måte, noe sånt kan du nok si at det er. For det er en ting som går igjen i totalitære regimer. Det er en frykt av totalitære regimer og tankegang, kan du si. Og vi mener jo det at det er mye i dag i forhold til mye woke-greier og transdebatt og en del skeiv teori og sånn som er totalitær. Det er ikke bare autoritær, men det er faktisk totalitær. Og så må vi
Jeg
kanskje
vil lyst til,
definere
skal vi
det litt,
forklare
da.
litt forskjell på det? Ja, for det vi ikke sier, det er at vi lever i et diktatur. Vi er jo
Nei.
fantastisk herlige. Vi lever i et veldig demokratisk samfunn. Og på de fleste, kan du si, områder, lever i et veldig, veldig fritt land, og utrolig takknemlig for det, og lever en veldig fri del av verden. Men det området der det på en måte en stadig innsnevring, da, det jo på det som går på tankeområdet, eller hva som riktig å mene. Så klart alle kulturer har jo tabuer og ikke tabuer, ting som korrekt og ikke korrekt, og ting som du skal tro på og ikke tro på. Men dette har vi jo opplevd en sånn der helt klar innsnevring på, og vi har jo vært bort snakket om dette i kulturkrigen før, men vi har lyst til å drøse litt mer rundt det. På mange måter så jo det begrepet politisk korrekthet jo veldig koblet til dette. Altså politisk korrekt betyr at det noe, i alle fall på en måte det allmenne forståelsen av noe, så betyr det at det noe som man vet det korrekte i hermetegn å si og mene, men det ikke det nødvendigvis alltid det du mener likevel, men hvis du politisk korrekt, så ligger det litt i sakens natur at du at det en liten sånn et annet begrep da, virtue signaling, altså det finnes en dårlig oversettelse på det, men altså du prøver å fremstå på
moralsk.
En måte som ja, som akseptabel i kulturen.
Men, men virtue jo, ja. Men virtue jo en dyd. Du prøver å signalisere dyd, altså du prøver å signalisere en opphøyd moral.
Ja, så du vil fremstå som det som korrekt for at du skal bli akseptert.
Ja.
Men det ikke nødvendigvis, det ikke sikkert at du faktisk tror på de tingene du fremstiller. Så du ute etter på en måte å få en eller annen feedback eller kulturell aksept, men det ikke sikkert at du egentlig tror på de tingene. Og da vi litt inne i den, så det begrepet sier egentlig litt noe om hele den mekanismen vi har lyst til å snakke litt om, som... Kanskje vi kan komme med noen eksempler fra virkelige totalitære samfunn, hvordan det...
Ja, jeg tenkte vi kan bare kjapt prøve oss på en distinsjon her, og en slags definisjon også, på autoritære og totalitære, for vi hører ofte sånne her totalitære regimer, autoritære regimer og sånn. Og jeg skal prøve å forklare det sånn kort og litt sånn folkelig. Så autoritær handler jo egentlig om at sånn, du har makt og myndighet til å bestemme over andre. En klassisk diktator... Da snakker vi gjerne om et autoritært regime. Du har makt og myndighet over andre. Det det som greia. Mens totalitær, det ligger litt i ordet, total. At det handler om absolutt alt. Og det til forskjell fra at i et autoritært regime, så handler det om at du har makt når du bestemmer. Mens i total, det totalitært regime, så handler det om at liksom, det Jeg kan finne fram en... Jeg gikk faktisk og søkte på Store norske leksikon. Hva sier de om det egentlig? Og da sier de det, synes jeg egentlig var veldig greit. Totalitarisme. Det er en betegnelse på politiske systemer hvor myndighetene i prinsippet kontrollerer all aktivitet i samfunnet, selv den som foregår i familien. Og det er det som poenget. Sånn. Mens noen ting som autoritært, så det noen andre som har makten, og du har ikke makten. For eksempel hvis det ikke et demokrati. Russland ikke et demokrati. Russland et autoritært regime. Så der har ikke den vanlige innbygger har ikke noen makt, som et eksempel. Mens i et totalitært regime så vil den gå inn og bestemme alt, til og med helt inn i familien. Og den vil gå inn og bestemme hva folk skal tenke.
Ja, for det, skal folk skal tenke, eller i alle fall det de sier da.
Ja.
Og der kan man jo egentlig, som du nevnte i Russland, så har jo Russland... Jeg regner med de fleste har fått med seg at det har jo vært en endring i Russland fra egentlig kanskje noe autoritært til noe mer totalitært etter angrepet på Ukraina. Fordi at da kom det plutselig lover i forhold til hva ord du kunne bruke eller hva begrep du kunne bruke. Det for eksempel, hvis jeg har faktene mine riktige nå, så det sånn at hvis du sier at Russland har gått til krig mot Ukraina, du ikke bruker det korrekte begrepet militær operasjon, så det 15 års fengsel.
Ja, og hvis du, og det riktig, det 15 års fengsel, hvis det et eller annet sånn her, hvis du sprer noen usannheter om det her, og det å si at det er krig er en av de usannhetene.
Og da man plutselig, og så har man jo arrestert utrolig mange på grunn av sånne ting, blant annet ting som har blitt sagt i privat, altså vennegjenger. Og det som skjer i totalitære samfunn, som du kan si sånn at etter krigen i Ukraina, så har Russland på en måte tatt steg mot det da. Men så finnes det jo fra historien virkelig totalitære samfunn. Jeg vet at Syria var et sånt. Øst-Tyskland er et kjent sånt totalitær samfunn, og det er det Nordkorea selvfølgelig, og det kjennetegnes av er at store deler av befolkningen er angivere. Sånn at, så du får et sånt angiversamfunn fordi at det er ulovlig å mene og si ting i alle fall. Så hvis du på en eller annen måte, til og med hjemme i familien, gir uttrykk for noe som ikke er da politisk korrekt, faktisk, om det nesten blir et mildt begrep på det, men det er jo det som er greiene. Altså, du sier noe som ikke er korrekt, som ikke er lov for myndighetene, så er det da oppfordret til å angi. Sånn som det var i Nordkorea og Kina i kulturrevolusjonen, så var det jo sånn at myndighetene oppfordret jo barna til å angi foreldrene sine, for eksempel, eller søskene sine. Og da snakker vi totalitært, sånn, for da har du grep på hele samfunnet gjennom en sånn angivergreie, hvor det er ulovlig å si ting. Og da, det som skjer da, i sånne samfunn, og Sovjetunionen er egentlig et veldig godt eksempel på det, fordi at det er en del vitser fra den tiden. Gorbachev var jo, nei, ikke Gorbachev, Ronald Reagan var jo kjent for å komme med en del sånne sovjetiske vitser.
Ja, jeg har sett på YouTube når han kommer med noen sånne.
Ja, og det handler egentlig om dette. Det handler om denne her, det var helt åpenbart at den vanlige sovjetiske innbygger var mye mer klar over hva land de bodde i, enn det som man skulle tro da fra myndighetene sin side, sant? For det blir jo sagt om Sovjet, det var paradis på jord. Ofte et sånt tegn, og det er at du stenger kommunikasjonen med utverden, og du får ikke lov til å bare reise. Det er ofte et sånt tegn på sånne land også. Så alt du vet på en måte om andre land, det er det myndighetene som bestemmer da. Sant? Og da sa man det at vi er det beste landet på jorden, og her er vi kjemperike, og liksom i Vesten, som var jo stor fiende, og så der er det sånn og sånn og sånn og sånn, og der har det, men her i Sovjet, her har vi mat, og her har vi ditten og datten. Men så viser det seg, det er det at innbyggerne var fullt klare over at dette her var bare tull. Men du får altså en hel befolkning likevel, men de visste hva som var riktig å si, for det hadde de lært på skolen, gjennom myndighetene og alt, og de visste straffen for å gå imot det. Så de visste hva som var riktig korrekt, og så visste de hva som var virkeligheten. Men du lærer deg til, befolkningen da, i et sånt totalitært samfunn, lærer seg til å leve en slags dobbeltverden da. Der du vet inni deg hva som er sant, men du har lært deg til å alltid si ting.
Og da
I
kan
alle
du,
fall offentlig, som
og i et,
ikke er sant.
Ja, og i et sånt samfunn da, så kan du si det du vet er det som visst nok er sant, selv om ikke du tror på det. Så du kan si ut de vedtatte sannhetene, og du kan stå med, over hekken med naboen din, så kan du si de vedtatte sannhetene til naboen din som du ikke tror på, og naboen din kan si de vedtatte sannhetene tilbake til deg som naboen heller ikke tror på. Og ingen av dere vet at ingen av dere egentlig ikke tror på det her, men ingen av dere tør heller å si hva dere egentlig mener på grunn av de potensielle konsekvensene av det. Så derfor fortsetter de bare å innordne seg, og så sier de vedtatte sannhetene.
Man lever en slags løgn, og du får en hel kultur til å på en måte leve i en løgnverden, og som sagt, du må være veldig forsiktig med å helt tatt prøve å snakke med noen om det som på en måte egentlig skjer, og det du egentlig skjønner, for det at det er en ekstremt stor risiko. Du kan bli angitt, og derfor holder du kjeft i veldig stor grad.
Ja, du gjør det, og det her har vi sett i mange ulike regimer. I Nordkorea vet vi jo at det er helt ekstremt, det vet vi. Men og det er mange regimer hvor det er ekstremt. Og det er ikke så vanskelig, og vi mener ikke det hele tatt at vi lever i noe totalitært regime i Norge. Vi er ikke i nærheten av det, altså det mener vi ikke det hele tatt, men vi mener at det er noen mekanismer i spill som er like.
Ja.
Det mener vi, og det synes vi er interessant å snakke om.
Ja, og det er fryktelig interessant, for det er ikke sånn at vi kommer egentlig fra dette fra et teoretisk perspektiv, sånn i utgangspunktet. Vi kommer egentlig til det på grunn av at vi har oppdaget dette liksom i livet vårt, i hverdagslivet, og når vi snakker om forskjellig tematikk. Og i denne her kulturelle revolusjonen vi har snakket om fra liksom 60-70-tallet fram til nå, så er det en av hovedlinjene i i denne store endringen har jo vært forståelsen av mann og kvinne. Og det topper seg med hele transdebatten, men det er egentlig bare den sånne siste varianten av dette. Men vi kan spore ganske mange sånne ting som går på spesielt dette med forskjell mellom mann og kvinne, som det er overraskende. Hva skal man si da? Det er nesten merkelig å snakke med mennesker i Norge som så godt vet hva som er korrekt å si. For det har man, ja, vi har fått det så kraftig inn da. Gjennom film og gjennom skole og gjennom liksom media og gjennom, vi vet veldig godt hva man skal si og ikke skal si. Og det er nesten som at det er litt sånn instinktivt, altså det er nesten som at ikke folk er så veldig bevisst av det engang. Det er veldig sånn instinktivt, man vet hva man skal si, hva som er korrekt. Og så vet man også, det er for vår påstand, så er vi ganske sikre på at folk egentlig vet hva som er sannhet. Og jeg tror faktisk at de aller, aller, aller fleste vet hva som er sant, men har vant seg til å på en måte leve i en slags parallell. Du vet hva som er egentlig sant, og så er det det du sier.
Og det er akkurat det der som er så farlig og interessant, fordi at jeg la oss en bok som heter Live Not By Lies, som handler om totalitære regimer, og hvordan kristen motstandskamp ser ut i en sånn setting. Og der går forfatteren gjennom ulike totalitære regimer og snakker liksom om hvordan kristne oppførte seg. Og da er nå poenget hans, som også kommer hjem i titelen Live Not By Lies, da er nå poenget hans det at okay, det er ikke sånn at du til enhver tid skal rope ut hva som er sannheten, men du skal gjøre alt du kan for å ikke tale ut løgnen, for å ikke akseptere løgnen, og for å ikke tale ut det du vet er usant. Det er noe, så derfor live not by lies. Så derfor skal du ikke bare kjøpe pakka og bare og være med på den karusellen og bare og snakke ut den vedtatte sannheten. Det var et sånt gjennomgående trekk i kristen motstandskamp da. Det vi trekker han fram i den boka der. Og det synes jeg da den parallellen synes jeg er interessant imot når vi snakker om for eksempel forskjell på mann og kvinne. Det kan være kontroversielt i seg selv å snakke om at det er forskjell på mann og kvinne. Og noen vil jo da bare, og noen vil jo være, kjøpe den her med at nei, det er ingen forskjell, og du kan være det kjønnet du vil, og bare være helt med på den greia der. Men så sånn, veldig mange, jeg vil si at nesten alle, utenom de aller mest radikale aktivisterne, så vil jeg si at jeg tror nesten alle egentlig ikke tror på det. Jeg er ganske overbevist om at det store flertallet tror at det er forskjell på mann og kvinne. Men en tør kanskje ikke å si det, derfor bare bli med på at nei, det en er det en har lyst til å være. Og det, da toucher en borti noen av de totalitære elementene, eller hva skal vi si, med at den begynner å oppføre seg på samme måte. Og det er derfor vi sier at noen av de her samfunnsstrømningene, noen av de her teoriene og noen av verktøyene som blir brukt for å få gjennomslag, at det har totalitære element i seg. Selv om ikke vi sier at alle folkene er totalitære folk, liksom, og vi lever ikke i et totalitært land, vi mener ikke det, men vi mener at her finnes det faktisk totalitære elementer.
Ja, og hele transgreien er jo interessant. Vi kan jo komme tilbake igjen til den igjen også, men det er så vi prøver. Det er en så ekstremt eksempel, så vi kommer liksom alltid innom det i alle ting vi snakker om. Men det er jo grunn til det da. Men det er liksom bare toppen av kransekaken i de siste årene. Jeg har lagt merke til, vi har jo på Mammas Hjerte så podcasten, så jeg er litt sånn vikar inne der, og vi har noen episoder med meg og min kone da. Så vi begynte å snakke litt om dette med mann og kvinne og sånt. Ikke så det. Og en ting er forskjellige meninger og på en måte greier om tematikk som underordning og alt sånt, det er noe en ting. Men bare liksom konseptet å snakke om, ikke bare biologiske forskjeller på mann og kvinne, men psykologiske forskjeller på mann og kvinne, det er det mange som reagerer på.
Ja.
Det er en veldig fascinerende ting. Så da er ikke du inne i transgreier eller noen ting, du er kun inne i, er det forskjell på mann og kvinne inni oss? Altså i måten vi tenker på.
I psyken.
Måten vi føler. Psyken. Er det psykologiske forskjeller på mann og kvinne? Og der er det sånn, du merker det er så overraskende motstand på det. Fordi at vi har blitt lært opp til ganske systematisk gjennom veldig mange kanaler det at det ikke forskjell. Og dette en del av det feministiske prosjektet. Det på en måte å utviske kan du si, de indre forskjellene, og videre da kjønnsroller. Sant? At ikke kjønnsroller har noe med hvordan vi egentlig men kjønnsroller sosialt konstruert, altså det noe som presset på oss av kulturen. Sant? Og da på en måte, det har vært en sånn systematisk arbeid i land som Norge, på å få inn i tankegangen vår, helt fra vi små, dette har jeg jo lest i mine barns skolebøker også. Det ganske tydelig. Det skrives masse om kvinnelige vikinger på tiden, og det skrives, altså det et veldig tydelig prosjekt om å liksom at, å vise det at kvinner egentlig helt like som menn i de seg. Det bare de kulturelle forskjellene, de kulturelle forventningene som har vært forskjellige. Sant? Så lenge vi frier oss for de kulturelle forventningene, så vi blank slate på innsiden, altså vi like innsiden, så det det som former hvordan vi da. Men, så det snakkes altså imot at vi faktisk grunnleggende forskjellige i utgangspunktet, altså hvordan vi lagd. Problemet bare det at dette ganske massivt tilbakevist vitenskapelig. Og det faktisk en sterke biologiske grunner til å si at det bare tull. Biologien for eksempel, og østrogen og testosteron, får psykologiske virkninger.
Ja.
Og det, altså det egentlig totalt ukontroversielt. Altså det er rett og slett biologiske fakta. Og har du da, jeg vet ikke hvor mange ganger mer testosteron menn har, du glemmer alltid det tallet da.
15, 17 eller 20 ganger eller et eller annet sånt.
Et eller annet.
Det er det området der.
Helt sinnssyke store forskjeller i alle fall. Så det jo, det helt umulig å komme vekk fra at det ikke da vil være forskjeller i følelsesliv, tankeliv, i oppførsel. Altså det på det biologisk så kan du ikke egentlig tro på det. Du kan ikke stå for det. Altså det og i tillegg til det vekk fra vitenskapen, så det bare sånn dette alles instinktive erfaring gjennom hele livet. Du skal ikke få meg til å tro at folk faktisk tror at det ikke forskjell på små gutter og små jenter. At det ingen forskjeller på menn og kvinner. Alt bare kulturelt. Vet du hva? Jeg klarer ikke å tro at det går til en gjennomsnittlig nordmann, og hvis du helt sånn ærlig i lukket rom, mener du at det ikke noen psykologiske forskjeller på menn og kvinner? Så vet du hva, jeg ikke sjans at jeg tror at folk faktisk tror på det, og derfor det så interessant at man likevel offentlig vil hevde det.
Ja, at man likevel offentlig vil hevde det, fordi at okay, vi vet sånn, rent sånn vitenskapelig, biologisk, så det forskjeller, og det jo XX og XY-kromosomer og sånn, så uansett hvor mange operasjoner han gjør, så vil vi, og sånn så vil det fortsatt være, vi kan aldri endre på det i kroppen, uten å gå langt inn i transgreier nå, men poenget mitt at, sånn, at det der ulikt, hjernen har litt sånn ulik størrelse på ulike ting, alt der, det altså det, en ser det ulikt, og naturligvis selvfølgelig det med at noen kan lage fødebarn og andre ikke og hele pakka det. Så det jo ingen tvil om at det fysiske, biologiske, definitive forskjeller, og likevel så det for en del vanskelig å gå med på at menn og kvinner forskjellige. Og det jo interessant i seg selv, hvorfor i all verden det vanskelig? Og har du nevnt det før, mener jeg, men jeg synes det så fascinerende. Jeg har hørt to historier med det ene var en dame som ville bli mann, så hun begynte på testosteron og ulik sånn behandling da, for å bli mann. Der hun endte opp med at hun ble så utrolig kåt, og sexdriven gikk i taket, og hun objektifiserte alle kropper hun så. Hun har aldri vært borte noe sånt før. Aldri. Og det var en helt ny opplevelse. Og så når jeg hørte det, jeg tenkte jeg var sånn, ja, nei, det du opplevde egentlig bare var en vanlig hverdag for en mann, det du opplevde der.
Bare uten å ha noen erfaring med hvordan du dealer med det.
Ja, det liksom, det der det alle menn opplever når den kommer i puberteten, og i mange, mange, mange år, så det der menn opplever, dag inn, dag ut, liksom. Det som du fikk rett i trynet der. Jeg har også hørt om kvinner som tar ulike steroider da, for å prestere i sport og idrett og sånt, som må oppleve akkurat samme for testosteronnivået blir så høyt, som må oppleve akkurat samme på liksom det seksuelle da, med at en blir så opptatt av kroppen, og en kjenner en sexdriv som totalt langt over den noen gang har vært borti før. Og da, og poenget, så det jo både litt sånn artig i seg selv, men poenget mitt da at når du har fysiske kropper som produserer ulike mengder av kjemikalier, hormoner, sånn, for eksempel testosteron, og så ser en hvordan det påvirker tanker, følelser, oppførsel, så sånn, ja, selvfølgelig så gjør jo det til at kroppene gjør at vi ser verden forskjellig, vi opplever ting forskjellig, vi føler ting forskjellig. For at kroppene er forskjellige, hormonene har forskjellig mengde, og så videre, og så videre, og så videre.
Og det er jo akkurat det samme i forhold til hvis du får østrogen, og du får hormonbehandling den veien, så skyter følsomhet i taket. Sånn er det bare. Og her er det bare biologien, men du kan ikke heller skille biologien fra psykologien her.
Nei, du kan ikke det. Å, vet du hva, det der, vi kan ikke gå inn i den biten her nå, når du sa at skille psykologien fra biologien, for det er jo akkurat det som veldig ofte skjer, er jo at i mange kretser så skiller en kropp og person. Det her er alt for stor greie til å gå inn i nå, vi må ha en helt egen episode på kropp og person en gang, for det har alt å si, både i transgreier, når det gjelder abort, og masse greier. Men det at for en kristen, så kan vi ikke gå med på å skille kropp og person. Kropp og person er faktisk skapt av Gud. Kropp og person henger sammen. Det er uatskillelig i en kristen tankegang. Kropp og person kan aldri skilles. Og hvis du, i en annen episode skal vi gå lenger inn i det her, da vil vi se hvor utrolig mye argumentasjon som henger på de premissene om at det går an å skille mellom kropp og person.
Ja, og bare for å slenge ut det sånn teologiske ordet det, så er det egentlig en ny form for gnostisisme. Og det å skille sjelen på en måte fra kroppen, og det er ikke en bibelsk og en hebraisk måte å tenke på. Vi er skapt ånd, sjel og kroppen som en helhet, og det er Guds vilje. Og målet vårt er ikke engang, for å slenge inn en sånn teologisk ting her, målet vårt er ikke å bli en sjel eller en ånd som lever i himmelen eller i åndeverden heller. Det kristne håpet snakker jo om legemets oppstandelse, altså kroppens oppstandelse, på en ny himmel og en ny
Ja,
jord, altså en
en ny
fysisk
jord.
verden. En fysisk verden der vi er ånd, sjel og kropp, eller der alle deler av oss er en integrert enhet som vi lever. Det er Guds vilje. Det var sånn Gud skapte oss. Så den på en måte det greien med å gjøre ånd til alt, eller sjel til alt, eller det indre, eller at personen skilt fra kroppen, det er ikke en bibelsk måte å tenke på. Da sier vi det igjen. Ja, du kan si alltid dette er en kristen måte. Ja, sånn er det. Det er ikke en bibelsk virkelighetsforståelse. Så ja, her var vi inne i mye forskjellige ting her, men det er veldig
Men
interessant.
jeg skal bare si det, for det er ikke sånn, vi må ikke ta for gitt at folk bare automatisk forstår hva du mener når du sier gnostisisme. Så veldig forenklet forklart så kan vi jo si at det handler om at den fysiske verden er ond, og så det er den sjelelige åndelige verden som er god. Og det er bare en annen måte å beskrive det her med at okay, du skiller kropp og person. Personen er det egentlige, det virkelige, det som har verdi. Kroppen, det har ikke verdi, det er noe annet. Det er det fysiske, sant?
Det er liksom, ja, det åndsverdenen, eller den sjelelige verden, som er viktig da. Ja, vi kan ikke gå lenger inn i gnostisismen nå heller, men det er tilbake igjen til det totalitære da. Så er det utrolig interessant at det skal være så sensitivt å snakke om forskjell på mann og kvinne psykologisk. Jeg kan ikke forstå annet enn at dette handler om at vi allerede har begynt å leve i en sånn her parallell verden, der det er noe vi faktisk egentlig vet er sant, og så er det noe vi mener, det er noe som er korrekt, og som vi sier, og som vi ikke tør å si. Og det er veldig demoraliserende. Det er et eller annet som skjer på innsiden når du må på en måte leve en løgn. En ting er at vi kan ha mange forskjellige forståelser av virkeligheten, men så det vi snakker om nå er ikke at alle nødvendigvis må være enige eller en lik virkelighetsforståelse, men det er når det du fremstår som, eller det du sier utad, er annerledes enn det du faktisk tror. Det du selv faktisk tror. Når det ikke er samsvar, når du rett og slett ikke er ærlig med deg selv en gang. Altså du lyger for deg selv. Det er et eller annet veldig demål, og det er et veldig sånn her, hva skal vi si, det er noe som blinker da. Det er noe litt sånn skummelt som blinker, farelamper som blinker, når
Ja,
vi
det er jo
begynner å
det.
oppføre oss sånn.
Men jeg har hørt, jeg har lest folk som har levd i totalitære regimer, som beskriver hvordan det å tale ut ting en ikke tror på, at det spiser på en. En sånn gradvis ødeleggende effekt på mennesket. Og drive og leve på den måten. Det tror jeg på. Det å drive og tale ut masse ting som du veit ikke er sant.
Og så tror jeg det vil være utrolig sånn lettende og frigjørende. Hvis du ser for deg litt sånn her, beskrev litt sånn Sovjetunionen og sånne type samfunn. La oss si at du fant en person da, der du følte du kunne være skikkelig trygg. Så var det sikkert lurte alltid faren om at det var en eller annen agent eller en angiver likevel og sånn, men
Og det er det angivergreiene, må jeg si.
ja.
Gjett om det er relevant i dag òg, da. Men det får vi ta etterpå.
Ja, men det er det. Det er relevant.
Bare
Men la oss
fullfør
si
det.
da, la oss si at du fant en eller annen person, så du bare sånn her, du på en måte, du visste liksom at du kunne være trygg med, og at du kunne bare sitte og snakke sammen om hvordan dette egentlig er, hvor lettende det er da. Hvor psykologisk frigjørende det er å bare sånn her, og for å sette ord på og sitte og snakke sammen om noe som du vet at dette er korrekt, selv om at det er på en måte ulovlig eller ukorrekt å kunne snakke om disse tingene offentlig. Og jeg tror jeg vil oppfordre Jeg vil komme med en oppfordring til våre lyttere på dette. Hvis det faktisk er sånn, hvis vår teori er riktig, om at du faktisk tror at det er forskjell på mann og kvinne, og psykologisk, ikke bare biologisk. Tør å snakke om det med folk. Og det høres litt sånn, hvorfor skulle du snakke om det? Hvorfor er det viktig? Nei, det handler ikke bare om den saken. Det handler om, det er et eller annet veldig destruktivt med at store flertall av befolkningen føyer seg for et eller annet som skal være korrekt.
For et høylytt mindretall i praksis.
Ja. Som vi faktisk ikke tror på. Og som er
Ja.
så obvious. Noen snakker om sånn her common sense. Og dette er en litt sånn type ting da. Hva betyr det egentlig da? Altså, det betyr sånne ting som det er så åpenbart for oss mennesker, at vi bare vet at vi vet fordi at vi er vokst opp med det. Og dette er et sånt type område. Ikke vær politisk korrekt på en sånn ting som faktisk det store, 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 store flertallet av Norges befolkning er helt enig med deg i. En ting er at vi holder oss litt sånn, holder hodet litt nede på utrolig kontroversielle ting. Men dette er en ting som er blitt kontroversielt gjennom en utrolig sånn kunstig prosess av ytre opplæring.
Ja,
Mens vi faktisk ikke tror på.
vi må virkelig ikke tro på den løgnen om at det er at alle egentlig tror på det her. Det bare virker sånn, for det er så mange som har tatt til seg noen av de totalitære elementene, kan du si, med at de begynner å innordne seg og bare si ting de ikke egentlig tror på. Jeg har opplevd gjentatte ganger at jeg snakker med venner av meg som ikke er kristne, som ser veldig ulikt på verden enn hva jeg gjør. Og siden jeg har den podkasten her, da, og jeg har flere venner som har hørt opptil flere episoder, så blir det jo klart at vi ser verden veldig ulikt. Og det blir noen interessante samtaler. Det blir det, på ulike tema. Men det som har slått meg flere ganger, er at jeg blir overraska over venner som har vært relativt tydelig ute, av venner som har skrevet tydelig på Facebook forskjellige ting, som har vært tydelig i ulike sammenhenger. Så, eller så er jeg iallfall opplevd dem som så jeg har forstått det sånn, da, at de virkelig tror på en ting. Og sist jeg sitter og snakker, så viser det seg at nei, de syns verden helt på går av hengslene. Nei, det er helt galskap at barn skal få lov til å skifte kjønn. Og sånn. Så sitter jeg sånn, wow, ok, jeg var ikke klar over at vi var så enige om den tingen der. Det er fortsatt en del ting vi er uenige om, for all del, men bare sånn, ja, det er så litt overraska. Samtidig så er jeg jo ikke så overraska heller, for jeg tror jo faktisk, det her er anekdotiske bevis, men jeg tror likevel på at det store flertallet litt sånn instinktivt vet hva som er sant på mange av de her spørsmålene her. Og du har liksom den tause majoritet her i spill.
Ja, og det er jo så crazy da, at du kan få lover igjennom. Du kan få partier som kjemper for en ting. Du kan få handlingsplaner, du kan få lærebøker, du kan få programmer på NRK, alle de andre TV-kanalene, og filmer, og så videre, til å si noe, og jobbe for noe, som får helt konkrete resultater da, for når det kommer til lovgivning og handlingsplaner og sånne ting, som faktisk ikke flertallet av Norges befolkning står for. Det er jo egentlig helt crazy. Det er sånn, her er det et eller annet hakkende gale. Hvordan kan et mindretall få gjennom noe som faktisk folk ikke er enige i? Og det er jo egentlig litt alvorlig da, når det faktisk får konsekvenser. Men sånn funker den her totalitære greien. Du føler deg alltid som et, det er en slags bedrag da, som gjør at man føler seg som et mindretall. For at i alle settinger så tør man ikke si det som er man tror på. Og fordi at alle de andre, eller veldig mange av de andre, også er redde for å si det de tror på, så fungerer de som på en måte, om ikke angivere, så fungerer de på en måte som skaper en følelse da, av at flertallet mener noe annet enn deg.
Ja. Og,
men egentlig så kan det være på at de bare er like redde som deg, eller kanskje de er hakk reddere enn deg.
Ja, og det er akkurat det du sier der, da, med at det skaper en opplevelse av at det finnes en majoritet som mener det her. Fordi at mange folk sier ting de egentlig ikke mener. Og det er jo derfor, i den boka jeg nevnte, Live Not Paradise, så når han trekker frem, som jeg nevnte i tidligere episoder, han trekker frem det at, ok, det er ikke det at du må si sannheten i enhver situasjon, for at i totalitære regimer så er det litt sånn at hvis du absolutt skal si sannheten i enhver situasjon, så kan du bli drept. Og, da, du har andre ting du skal tenke på, det er ikke verdt å bli drept, bare for du absolutt måtte si sannheten i alle situasjoner, hvis du har barn å ta vare på, eller så. Det er litt sånn, du må tenke deg litt om av og til. Så det er ikke det at du i enhver situasjon skal proklamere sannheten, men han hamrer det inn, men du skal ikke tale ut løgnen. I alle fall ikke gjør det. Det kan kristne alltid gjøre. Ikke ta ut løgnen. Ok, det er greit at ikke du alltid må si ut sannheten, og du kan jobbe med det at det er skummelt, og du kanskje ikke tør å stå opp for ting, og det kan du jobbe med. Noen trenger å tørre å stå opp mer, noen trenger kanskje faktisk å roe seg litt mer ned. noen gjør litt mer der. Men de fleste trenger jo å tørre å stå mer opp da, for all del. Men jeg synes vi ikke har litt sånn oppmuntrende poeng da. Med at ja, vi trenger å tørre å stå opp, men før vi helt tatt kommer dit, så må vi bare bestemme oss for vi skal ikke tale ut løgn. Og jo flere som bestemmer seg for det, at vi skal ikke tale ut ting vi egentlig ikke tror på, ting vi vet er usant, jo mer smuldrer det opp denne opplevelsen av at om hele samfunnet mener det her, så jeg tør ikke å si noe annet. Og hvis, jo flere folk som er nektet å være med på å si ut den løgnen, jo bedre blir det. Og det også vil skape et rom for å tørre å snakke om det en faktisk tror på. Så bare sånn,
yes.
Så det er sånn budskap til alle kristne, at ja, ok, vi vil jo naturligvis si at alle kristne trenger å tørre å stå opp for det en mener, og for Bibelens sannhet og sånn. Vi vil jo si det, men ok, la oss begynne et annet sted da. La oss bare begynne med ikke være med på løgnen. Begynn der.
Ja, og bare det å vite at, klart nå er det vår påstand, at ikke alle tror på dette, men jeg er såpass trygg på, i alle fall at det er forskjell på mann og kvinner, forskjell på gutter og jenter. Jeg tror det er ganske riktig da, vår påstand om at det store flertallet av mennesker i Norge er enige med oss, at det finnes en sånn forskjell. Og at det er ganske åpenbart. Og bare det å vite det, bare på en måte være klar over at det er et lite sånn her luftslott, hele denne her politiske korrektheten, kan faktisk gi litt mer trygghet og litt mer frimodighet til å i det minste holde igjen, og kanskje tørre forsiktig noen ganger og i hvert fall stille spørsmål. Og så kan det plutselig være det at mange av de folkene sitter ved siden av dem bare sånn, ja, det var utrolig lettende at man kunne liksom kunne på en måte snakke sant om disse tingene her. Og nå har ikke vi vært inne i hovedsakelig transgreien, for jeg mener, jeg synes det er fascinerende her at bare konseptet forskjell på menn og kvinner er psykologisk, er det som er nesten litt overrasket med litt, hvor stor forskjell det er på, liksom, hvor mye folk reagerer på det, og hvor kontroversielt det virker å snakke om det, og samtidig hvor utrolig trygg jeg er på at folk faktisk mener at det er forskjell på mann og kvinne. Men hvis du tar det hakket videre, så er det jo interessant i denne filmen What is a Woman, Matt Walsh, for de som har Satan, den handler om transsaken og forskjell på mann og kvinne og sånne ting. Der er det jo utrolig interessante eksempler på dette her når det gjelder hele transsaken. Når han går og spør folk på gaten hva er en kvinne.
Ja.
Og du ser flere sånne her sånne vennegjenger. Ja, hva er en kvinne? Og så er det sånn, rett før de sier det, bare, og så stopper de seg.
Ja, men du
Og så
ser det
ser
på
de på
dem.
hverandre.
Ja, du ser på det, på hele dynamikken i gruppa, så kan du se det, hva som
Det er
foregår.
veldig interessant. Det er helt åpenbart at de vet det, alle sammen. Og at alle sammen kunne sagt det, og noen ganger, så det var rett før de sa det. Og så kicker sensuren inn.
Altså, husk
selvsensuren.
Den setningen den skal si.
Det er bare sånn, dette er det jeg tror på. Og så, å nei, det er jo ikke det vi skal si og mene nå for tiden, og det kan jeg ikke gjøre.
Nei,
Og så stopper de seg selv, og så sier de, jeg vet ikke. Så
ja.
det er bare sånn, det er en løgn.
Ja,
Det er en
ja.
løgn. Du tror ikke på det selv.
Ja, det er akkurat det. Det er sånn, da man sier, nei, jeg vet ikke. Jo, du vet, du tør bare ikke å si det. Det er
Og det,
kjempeinteressant det der. Det er veldig interessant. Men jeg vil også si at det er ikke sånn at det bare vi konservative kristne som sitter og snakker om at, ta for eksempel da, forskjell på mann og kvinne, om at her er det en solid forskjell og tør å si noe på det. Jeg har jo lest to veldig interessante bøker i det siste, som er langt på vei, litt sånn, altså den ene boka er jo ikke en feminismebok sånn sett, men det er jo, den heter The Case Against the Sexual Revolution av Louise Perry. Kjempeinteressant bok. Hun er ikke kristen, så vidt jeg vet. Men hun argumenterer jo mot den seksuelle revolusjonen. Det gjør vi jo. Så det var derfor jeg var litt interessert i å lese boka. For vi jo er jo uenige. Altså, vi argumenterer mot den seksuelle revolusjonen. Så det er så interessant da. Da måtte, det er mange, det er jo ulike, flere konklusjoner her. Men en av konklusjonene da, er jo det at den seksuelle revolusjonen var en, en revolusjon som jobbet, eller på en måte fikk kvinner til å gå med på en måte menns seksualitet og menns seksuelle oppførsel. Da. Så det den seksuelle revolusjonen har gjort, at du har fått masse kvinner som har begynt å oppføre seg som menn rent seksuelt. Og menn og kvinner er faktisk forskjellige biologisk, som igjen gjør at de er faktisk forskjellige seksuelt. Og det er sånn, ok, som regel, ikke alltid, jeg vet det, men som regel, menn vil ha mer sex. Men det er ikke bare det. Men, det her er det gjort undersøkelser på da. Det var en undersøkelse der den spurte tilfeldige menn om sånn, ville du ha hatt sex med liksom en tilfeldig dame? Det var noe sånt sånn her. Og det var sånn, nesten 100% av mennene sa ja. Jeg lurer på, det var 0% av damene som sa ja. Så det er sånn, nesten alle menn er åpen for tilfeldige måtte, seksuelle opplevelser med kvinner. Nesten ingen kvinner er åpen for tilfeldige seksuelle opplevelser med menn. Altså det er sånn, og så er det sånn, og en har gjort undersøkelser på Tinder, der en ser at nesten alle menn syns at nesten alle damene er interessante. Og så er det sånn, nesten ingen menn, nei, nesten ingen kvinner syns at, at mennene er interessant. Så kvinner er sånn, forsvinner litt lav andel, sånn dem som swiper høyre på, eller hva det er, men dem liksom tar tommel opp på en mann. For det er så få menn de liksom blir tiltrukket av, mens menn blir tiltrukket av nesten alle. Så det er sånn, det er kjempekomisk forskjell. Men så hele seksualiteten spiller seg ut helt forskjellig da. Og så menn er mye mer åpen for å ha mange seksualpartnere enn det kvinner er, som når vi snakker på statistisk nivå her, og samfunnsnivå. Så, og det er jo ikke så rart heller, et sånt, som du kan kalle det, evolusjonistisk om du vil, med tanke på at kvinner springer en mye større risiko når det gjelder sex, fordi at den kan bli gravid og ha enorme konsekvenser for en kvinne, men så har du alt som har med voldtekt og overgrep og sånne ting, og at kvinner er mye svakere enn menn, og sånn, så det er mye farligere for kvinner. Men, så når hun da argumenterer for at, ok, seksuelle revolusjonen har vært en revolusjon, der kvinner har på en måte blitt såkalt frigjort, hermetegn, inn i menns seksuelle oppførsel. Så egentlig så har kvinner bare blitt mer bunden av den seksuelle revolusjonen, er det hun argumenterer for. Så hun argumenterer for at hun må gå tilbake, og at kvinner bør være mer avholdende til sex. Kvinner bør faktisk holde tilbake sex til en mann er villig til å forplikte seg. Og hun løfter opp ekteskapet som det aller mest frigjørende for en kvinne. Og det var så, det er så morsomt da, for sånn som oss, sånn, å, ja, ekteskapet blir fremhevet som kvinnefrigjørende for det som oppbygger kvinnen, og akkurat det samme konklusjonen var det en annen dame også, som heter Mary Harrington, som hadde skrevet en bok som heter Feminism Against Progress. Og det ble jo basically samme konklusjon, at det mest frigjørende for en kvinne, feminisme i dag, er det ekteskapet.
Og
Det
det
er
er utrolig
kjempemorsomt.
komisk, sant? For det er jo en reversering av hele dette prosjektet som har vært i så mange tiår. Og på en måte feminismen har på en måte vært en sånn fanebærer på mange måter for nedrivning av det kristne seksualmoralen og rammen og ekteskap og de tingene der. Men kanskje det er da, for oss, sant? Selv om disse ikke er kristne, så ser vi jo stadig flere folk som begynner å se de negative konsekvensene av de endringene vi har gjort. Og som ender tilbake igjen, eller ender på samme konklusjon som det som Bibelen har beskrevet hele tiden. Og for oss er det jo bare enda en bekreftelse på at vi tror virkelig at Gud er god. Han har skapt oss, han har designet oss. Han vet hva som er best for han. Han har ikke skapt rammene fordi at han vil binde oss og undertrykke oss. Nei, han har skapt dem fordi at det er det beste for oss. Han vet hva vi trenger. Og å løse opp på de tingene her skaper kun trøbbel for oss selv. Så veldig fascinerende å fra den vinkelen begynne å høre disse argumentene, ikke basert på bibelvers eller noen ting,
Nei,
men
nei.
rett og slett basert på forskjell på mann og kvinner og statistikk og altså det man ser av konsekvensene faktisk i kulturen er.
Så sekulære feminister som egentlig da bare lander på bibelske konklusjoner for samfunn, samliv, relasjoner, mann, kvinne, kjønnsroller osv. Ikke på den som alle ting, men på mange ting. Det er kjempeinteressant.
Nå skal jeg til svigers på et middagsbesøk. Andre påskedag er det i dag på denne opptaket. Vi sa ikke noe til hverandre før vi satte på opptaket, når vi skulle slutte. Men jeg tror vi kan si likevel at jeg synes dette var et spennende tema, en spennende samtale, og jeg har lyst til å bare lande for min del i det at vi tror virkelig at Gud er god, altså. Det er sånn her underliggende budskap for oss. Vi er mer for noe enn vi er mot noe. Men vi tror virkelig på den fantastiske, guddommelige designen av oss mennesker. Når vi snakker om at mann og kvinne er forskjellige, så er ikke det undertrykkende. Nei, det er en feiring av forskjellene Gud har skapt. Jeg er veldig glad for, når jeg ser på naturen, at ikke alt er likt. At ikke alle trær er like. Altså, forskjeller er ikke negativt, det er vakkert. Det er en del av Guds kreativitet.
Berikende.
Ja, så når vi putter dette inn i et sånt marxistisk makthierarki hele tiden, at alle forskjeller betyr undertrykkelse, så har vi briller på oss som bare gjør oss ondt. Forskjeller betyr ikke undertrykkelse. Jeg tror det at hvis vi lever etter Guds rammer, så tror jeg det faktisk betyr blomstring for både kvinne og mann og barn og så videre.
Og det er noe av budskapet vårt igjen og igjen. Sånn at evangeliet betyr jo gode nyheter, men som hele Bibelens budskap. Så kan du selvfølgelig si at det er evangeliet, da, men hele Bibelen er gode nyheter. Hvordan Bibelen viser oss hvordan vi skal leve. Det er gode nyheter for oss. Det er et godt sted å avslutte.
Yes. Da snakkes vi.
Ha det bra. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.